Blaðsíða 18 2.1 Næringarefnin verða að komast inn í frumurnar. Orka og byggingarefni frumna. Forsenda þess að okkur líði vel að við borðum og drekkum. Við þurfum að borða til þess að frumurnar fái orku til að geta sinnt störfum sínum og byggingarefni til þess að geta vaxið og fjölga sér. Maturinn sem við borðum verður að innihalda margvísleg næringarefni til þess að allt starfi rétt. Hvert næringarefni hefur sína sérstöku eiginleika og gegni tilteknu hlutverki í líkamanum. Helstu efni í matnum eru vatn, kolvetni, fita og prótín. Næringaríkur matur verður auk þess að innihalda vítamín og steinefni. Kolvetni, prótín og fita. Mjölvi eða sterkja, beðmi og sykur eru í flokki efna sem kallast kolvetni. Þessi efni eru í miklu mæli í brauði, pastavörum, kartöflum, grænmeti og ávöxtum. Mjölvi sú gerð kolvetna sem algengust í þeim matvælum sem við borðum. Prótín eru einkum í kjöti, fiski, eggjum, mjólk og osti. Sumar afurðir úr plönturíkinu, til dæmis sojabaunir og aðrar baunir, innihalda mikið af prótínum. Mikið af fitu í matvælum úr dýraríkinu, til dæmis í smjöri, rjóma, osti, pilsum, svínakjöti og öðru feitukjöti. Og feitum fiski, til dæmis síld og laxi. Við fáum þó líka fitur plöntum, til dæmis smjörlíki og ýmiskonar mataróljum. Undir myndinni hér til hliðar stendur. Efnasamsetning mannslíkamans það bil þessi. Vatn það bil 2/3 hlutar af þyngd líkamans, en önnur helstu efni í honum fita og prótín. Inn á myndina merkt prótín 15%, kolvetni 0,5%, fita 15-20%, steinefni 4%, vatn 60-65%. Undir myndunum neðst stendur kolvetnarík matvæli, fiturík matvæli, prótínrík matvæli. Blaðsíða 19. Listin að borða sitt lítið af hverju. Við verðum að borða fjölbreyttan og alhliða mat, svo að öruggt sé að við fáum öll þau næringarefni sem við þurfum. Það merkir að maturinn þarf að innihalda sitt lítið af hverju. Þrískipti diskurinn einfalt líkan sem auðveldar okkur að útbúa vel samsetta máltíð. Í líkaninu matvælum skipt í þrjá flokka. Í þeim fyrsta meðal annars kartöflur, hrísgrjón, pasta og brauð. Í öðrum flokknum grænmeti, rótarávextir, ávextir og ber. Í þriðja flokknum kjöt, fiskur, egg og baunir. Í hverri máltíð á að vera eitthvað úr öllum flokkunum þremur. Kartöflur, hrísgrjón eða pasta og grænmeti að vera fyrirferðarmest á diskinum. Minna á að vera af kjöti, fiski, eggjum og baunum. Grænmetisætur. Þeir sem grænmetisætur borða hvorki kjöt né fisk. Þá nauðsynlegt að gæta þess sérstaklega vel að máltíðir séu settar saman úr matvælum sem innihalda í heild nægilega mikið af prótínum. Í máltíð með sojabaunum og sveppum getur til dæmis verið nægilegt magn af prótínum og hún getur því komið í staðinn fyrir kjöt og fisk. Grænmetisætur þurfa yfirleitt að borða meira en aðrir til þess að fá nægilega orku og næringarefni. Það á þó engum við þá sem eindregnar grænmetisætur, það að segja þá sem borða alls ekkert úr dýraríkinu, hvorki kjöt, fisk, ný egg eða nokkrar mjólkurafurðir. Efsta blaðsýnunni er mynd við hlið hennar stendur. Þrískipti diskurinn. Matvælunum má skipta í þrjá flokka. Við eigum að borða úr hverjum flokki daglega. Ég mun lesa frá vinstri til hægri og allan hringin. Það prótín 20%, ávextir og grænmeti 40%, kolvetni 40%. Neðarlega blaðsynni til hægri mynd. Undir henni stendur. Við borðum meira en 40 tonn af matvælum á ævinni. Blaðsíða 20. Niður brota fæðunar. Nauðsynlegt að sundra fæðunni eða brjóta hana niður í smærri eindir til þess að næringarefnin geti komist inn í frumurnar. Öðruvísi gætu þau ekki farið gegnum þarmaveggin og inn í blóðrásina. Fæðan broti niður í það bil 7 metra langri slöngu sem nær frá munni að endaþarmsopi. Þessi slanga kallast meltingarvegur. Á leiðsinni niður meltingarvegin fæðan möluð auk þess sem henn sundrað með efnafræðilegum aðferðum. Möluninn hefst þegar við tyggjum matinn og hún heldur áfram þegar vöðvar magans hnoða og merja fæðuna sem berst þangað. Ensím eru smágerð sameindaskæri. Efnafræðilega sundrunin fer fram með hjálp ensíma. Ensím eru efni sem líkja má við smágerð skæri sem klippa stórar sameindir niður í smærri sameindir. Ensím brjóta kolvetni niður í glúkósa og ensím sundra prótíni í aminósýrur. Kolvetni eru yfirleitt langar keðjur úr glúkósasameindum. Með hjálp ensíma hægt að klippa þessar keðjur niður í eina eða fleiri einingar. Prótín eru gerð úr 20 mismunandi tegundum aminósýra sem tengjast saman og mynda langar keðjur. Ein prótínsameind gerð úr allt frá 50 aminósýrum og upp í nokkur 1000 aminósýrur. Við meltingu fæðunar sundrast prótínin niður í aminósýrur. Fita sundrast hins vegar í glýseról og fitusýrur. Vítamín, steinefni og vatn eru svo smáar sameindir að ekki þarf að sundra þeim neitt áður en þau eru tekin upp í blóðið. Í myndatexta við teikninguna hér til hliðar segir Mörg líffæri taka þátt í að sundra fæðunni. Það tekur fæðuna 1-2 sólarhringa að fara frá munni til endaþarms. Byrjað að lesa efst þau líffæri sem eru merkt inn á myndina og haldið áfram niður. Munnhol, munnvaskirtill, kok, vélinda, barki, lifur, magi, gallblaðra, skeifugörn, bris, smáþarmar, ristill, botnlangatota, endaþarmur, endaþarmsop. Blaðsíða 21. Sundrunin hefst í munni. Í munni tyggjum við matinn með tönnunum og þar blandast hann munnvatni. Munnvatnið myndast í munnvaskirtlunum og í því ensím sem sundrar kolvetnum. Á hverjum sólarhring myndast það bil 1 lítri af munnvatni, mest þegar við borðum. Við segjum að við fáum vatn í munnin þegar við finnum lykt af einhverju girnilegu. Þegar fæðan hefur verið tuggin vel og orðin mjúk og rök, hún flutt í hæfilega stórum skömmtum að kokinu. Við það fer taugaviðbragð í gang og kynging hefst. Gómurinn lyftist og lokar leiðinu upp í nefhólið. Leið leggst barkaspeldið yfir opið á barkanum og kemur í veg fyrir að fæðan fari niður í barkan. Frá kokinu fer fæðan niður í vélindað og sterkir vöðvar þess þrýsta henni niður í magann. Vöðvarnir eru svo öflugir að þeir skila fæðu eða drykk í magann jafnvel þótt við stöndum á haus. Maginn, vöðvar og súr safi. Maginn er vöðvaríkur póki sem hnoðar og malar fæðuna og hún blandast súrum safa magans. Súr magasafin innheldur saltsýru og ensímið pepsín. Pepsínið sundrar prótínum en saltsýran drepur bakteríur sem berast niður í magann. Slímhúð magans er þakin slími sem verndar hana gegn ætandi saltsýrunni. Framleiðslu magasafans er meðal annars stjórnað af heilanum. Ef við hugsum mat, sjáum hann eða finnum lykt af honum, fer maginn að framleiða magasafa. Þegar við finnum fyrir hungri, verða jafnframt samdrættir í vöðvalagi magans. Þá heyrist oft garnagaul úr iðrum okkar. Vinstra megin við efri myndina stendur fæða og hægra megin við hana gómur, barkaspeldi uppi, vélinda, barki. Við neðri myndina stendur gómur. Barkaspeldið leggst yfir barkan. Undir myndinni er texti. Þegar við kyngjum, lyftist gómurinn upp og barkaspeldið leggst yfir barkaopið þannig að fæðan hafnar hvorki nefhólinu né niður í barkanum. Líf í þróun. Mismunandi aðferðir við að sundra fæðunni. Við þróun fugla myndaðist hjá mörgum þeirra útskot út úr vélindanu sem kallast sarpur. Hann geymslustaður fæðunar. Fuglar geta étið mikið í einu og hratt og geyma þá fæðuna í sarpinum þar sem hún mýkist og sundrað með ensímum. Þaðan fer hún í hæfilegum skömmtum inn í fóarnið sem mjög vöðvaríkt. Fóarnið malar fæðuna og notar til þess öfluga vöðva og steinvölur sem fuglar gleypa sérstaklega til þessara nota. Pelikaninn á myndinni hefur auk þess mikinn gúlpoka sem hann notar líkt á háf við fiskveiðar. Hjá nautgripum og öðrum jórturdýrum eru magahólfin fjögur, vömb, keppur, laki og vinstur. Í fremsta og stærsta hólfinu lifir aragrúi örvera sem breyta beðmi plantnanna í nýtanleg efni. Við það myndast mörg hundruð lítrar af lofttegundum sem jórturdýrin ropa upp. Mest af koltvíoxíði og metani. Fæðan fer upp í munnin aftur og aftur úr fremsta hólfinu í litlum tuggum og tuggin á ný. Þetta kallast hjórtur. Blaðsíða 22. Brís safin og gallið. Fæðan heldur áfram försinni frá maga og berst inn í skeifugörnina, sem fremsti hluti smáþarmanna. Inn í skeifugörnina liggja rásir frá brisinu og lifrinni. Brisið framleiðir brissafa sem inniheldur mörg ensím. Brissafin vinnur líka gegn sýrunni sem í fæðunni þegar hún kemur úr maganum. Lifrin framleiðir gall. Það gulgrænn vökvi sem leysir upp fituna í þörmunum. Gallið safnast fyrir í gallblöðrunni. Og þegar við borðum fitu, dregst blaðran saman og spýtir gallinu inn í skeifugörnina. Smáþarmarnir taka upp næringarefnin. Fæðan berst áfram eftir smáþarmunum og nú orðin þunnfljótandi fæðumauk sem þrýst aftur eftir margra metra löngum smáþarmunum með hjálp vöðva í þarmaveggjunum. Hér sundrast næringarefnin til fulls og nú í formi glúkósa, aminósýra og fleiri smárra saminda. Innra borð smáþarmanna er allsett fellingum og á þeim eru agnar smáar tótur sem kallast þarmatótur. Í tótunum eru fíngerðar æðar sem taka upp næringarefnin og þau flytjast síðan með blóðrásinni til allra frumna líkamans. Á hverri þarmatótu eru svo aftur hárfín útskot sem stækka yfirborðið enn frekar svo að það verður gríðar mikið yfir 250 fermetrar. Þetta verður til þess að upptaka næringarefnana verður margfalt meiri og hraðari en ef yfirborð smáþarmanna væri slétt. Efst á þessari blaðsíðu er teikning sem sýnir hvernig maginn tengist skeifugörninni. Í skeifugörnina berast safar frá lifrinni og brisinu sem stuðlað sundrun fæðunar. Efst á teikningunni er merkt vélinda, þar fyrir neðan lifur, þá magi, gallblaðra, skeifugörn og bris. Fyrir neðan ljósmyndina neðst á blaðsíðunni stendur. Vegna allra þarmatótnana verður yfirborð smáþarmanna mjög mikið. Næringarefnin eru tekin upp í gegnum þetta yfirborð og færð yfir í blóð eða vessa. Og inn á teikninguna er merkt þarmatóta, æð, vessaæð. Blaðsíða 23. Gagnlegar bakteríur í ristli. Þegar fæðan berst til ristilsins er lítið orðið eftir af næringarefnum í henni. Hér er vatnið tekið upp og ýmis steinefni. Við þetta þyknar innihald ristilsins. Þar er nú ýmis efni sem við getum ekki sundrað, til dæmis plöntuhlutar úr beðmi og annars konar ómeltanlegar trefjar. Trefjarík matvæli eru samt holl því þarmarnir starfa betur ef nógu mikið er af þeim. Í ristlinum er mikið af bakteríum sem hjálpa til við loka meltingu fæðunar. Flestar þeirra eru gagnlegar og framleiða meðal annars vítamín. Þegar afgangur fæðunar nær til endaþarmsins er hann orðin að fremur föstum úrgangi og þriðjungurinn er bakteríur. Þegar endaþarmurinn er orðin fullur, dragast vöðvar hans og ristils saman, svo og kviðvöðvarnir og þrýsta úrganginum eða saurnum út endaþarmsopið en þar er hringvöðvi sem slakar á. Efst á blaðsíðunni er skýringamynd. Ég mun lesa hana frá vinstri til hægri. Ensím frá munnvatnskirtlum sundra kolvetnum sem sundrast í sykur. Ensím frá maga sundra prótínum sem sundrast í peptíð eða prótínstubba. Ensím frá lifur, gall, sundra fitudropum sem sundrast í fitu. Ensím frá brisi sundra kolvetnum, prótínum og fitu sem sundrast í sykur, peptíð, glýseról og fitusýrur. Ensím frá smáþörmum sundra sykri og peptíðum eða prótínstubbum sem sundrast í glúkósa og amínósýrur. En glýseról og fitusýrur, glúkósi og amínósýrur geta borist úr þörmum í blóð eða vessæðar. Á blaðsíðunni mynd til hægri undir henni stendur. Kólibakteríur eru algengar í ristlinum og í saur. Þessar bakteríur eru minna en 100. Hluti úr millimetra að lengd.